Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Bauer Media.
Bauer Media.
Týždenný prehľad s Braňom Závodským naživo. Radoslav Štefančík, politológ a dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity o aktuálnych politických udalostiach.
Našou politickou scénou, tak ako som spomenul, hýbu kauzy matky, syn alebo otec, syn a rodiny príslušníci. Robert Fico hovorí pre kauzu Projekt Fórum Marty Šimečkovej o rodine predsedu Progresívneho Slovenska ako o príživníkoch. No a teraz zas Michal Šimečka v súvislosti s agentúrou Smeru a jej konateľom Michalom Ficom, teda synom pána premiéra, ktorý si tam mal zarobiť cez 100 000 eur za posledné 2 roky, označuje Michal Šimečka za rodinu Roberta Fica, za príživnickú rodinu. Dajú sa tieto dve veci porovnať?
No, záleží, aký uhol pohľadu si zoberiete. Ak by sme sa na to pozreli čisto právnicky a hľadali tam nejakú trestnoprávnu rovinu, tak pravdepodobne by sa to nedalo úplne porovnávať, pretože pani Šimečková je napriek tomu, že nepoznáme ešte nejaký výsledok vyšetrovania, nie je to ešte rozsudok nejakej inštancie, povedzme súdu, tak tam existuje vážne podozrenie, že dochádzalo k nejakým podvodom.
Vyzerá to na subvenčný podvod.
To znamená, že pani Šimečková je v hľadáčiku v policajtov alebo teoreticky aj súdnej zložky moci, zatiaľ čo Michal Fico nie je v záujme polície ani súdnej zložky moci. To znamená, že takýto úplne jednoduchý, taký ten redukovaný pohľad sa dá vnímať asi tak, že sa to porovnávať nedá. Keď to však zoberiem z takého nejakého holistického pohľadu, to znamená, že budem to vnímať ako celok a uvedomím si, že na čo majú byť použité verejné financie, že či tam náhodou nebolo minimálne podozrenie, alebo teda už konkrétne rodinkárstvo, respektíve nepotizmus, ktorý sa v civilizovaných zakorenených demokraciách skutočne nenosí a myslím si, že veľa voličov naozaj v zakorenených demokraciách jednoznačne odmieta akékoľvek rodinkárstvo, tak by som povedal, že to rovnako nie je v poriadku, ako práve v tom prvom prípade.
Sú tu ďalšie viaceré veci, napríklad to, že pán predseda vlády 2 roky dozadu, v roku 2024, v čase, keď Smer odvolával Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, hovoril trošku inak, dovolím si zacitovať pána predsedu vlády z roku 2024, ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, keď bratia, sestry, matky, tety, svokry a zaťovia budú mať peniaze z verejných zdrojov na svoje financovanie, povedal pán premiér. Dnes pán premiér hovorí, že tu nejde o štátne peniaze, ale o peniaze politickej strany Smer. A Robert Kaliňák zas, že tie peniaze, keď prišli od štátu na účet strany Smer, tak sa transformovali. Sú to objektívne argumenty?
No, nie sú to objektívne, sú to výlučne subjektívne, respektíve jednostranné argumenty, pretože strana Smer, pozrel som si 3 rozpočtové uzávierky, respektíve finančné správy strany Smer za posledné 3 roky a strana Smer je financovaná prevažne, alebo teda z 99% práve z verejných zdrojov. Strana Smer momentálne nevykazuje, alebo v ostatných 3 rokoch nevykazuje žiadne dary, to znamená príjmy zo súkromných zdrojov z pohľadu darov a čo sa týka
podľa verejných informácií tie zdroje, čo sa týka darcov alebo členského, sú minimálne oproti peniazom, ktoré strana dostáva za výsledok vo voľbách. Na toto volebné obdobie je to okolo 23 miliónov eur.
Presne, zatiaľ čo? Tie členské poplatky sú v približne 23-24 tisíc eur.
Sú to ročne. Desiatky tisíc, áno.
To znamená, že to sa nedá absolútne porovnávať, takže hovoríme o verejných zdrojoch, hovoríme o verejných peniazoch a tie verejné peniaze štát poskytuje politickým stranám, nehovoríme len o Smere, ale všetkým stranám, ktoré majú na to právo, poskytuje tieto peniaze na to, aby vyvíjali činnosť, aby prehlbovali princípy demokracie ústavného a právneho štátu. No ale v každom prípade asi tie peniaze štát neposiela politickým stranám, aby tie politické strany potom peniaze v úvodzovkách transformovali. Ja keď nechcem používať tento výraz, lebo svojho času sa používal výraz, že tunelovať, akože to by som tiež mohol povedať, že aj to tunelovanie bola transformácia. V každom prípade tie verejné zdroje prišli na účet nejakej súkromnej osoby a paradoxne táto súkromná osoba bola v priamom príbuzenskom vzťahu s predsedom politickej strany. To znamená, že otázne je, že do akej miery predseda vlády rozhodol o tom, že časť týchto peňazí bude v úvodzovkách transformovaná na účet strany Smer, teda z účtu strany Smer na účet pána Michala Fica.
No, predseda vlády k tomu ešte dodáva toto. Opäť si pomôžem citátom pána premiéra. Hovoríme o súkromnej obchodnej spoločnosti. Keby môj syn bol niekde riaditeľom Javisu, alebo by bol šéfom Sepsu, alebo by bol šéfom Transpetrolu, tak môžeme povedať, dal som si tam nejakého človeka, lebo som chcel pomôcť nejakej rodine. No, aktuality dnes píšu, že syn pána predsedu klubu strany Smer v Národnej rade Slovenskej republiky Jana Richtera, Juraj Richter, je reálne členom predstavenstva práve v spomínanom Transpetrole. Je to pomoc nejakej rodine?
No určite je to pomoc v tom zmysle, že pán sa tam zamestnal. On, ak sa nemýlim, tvrdí, že prešiel riadnym výberovým konaním.
Áno. Ale
predpokladám, že ten výsledok by zrejme neskončil inak. Takže v každom prípade treba povedať, že to môže byť len také nejaké krytie, že prešiel som výberovým konaním. Viete, keď viete výsledok výberového konania dopredu, otázne je samozrejme, že kto o ňom rozhodoval, a v každom prípade, keď je tam dominantný majiteľ štát, tak opäť to vyvoláva nejaké podozrenia. V tomto prípade však treba opäť zdôrazniť, že v dobre fungujúcich spoločnostiach, v demokraciách, politici robia všetko preto práve v zmysle toho, čo ten Robert Fico pred tými dvomi rokmi povedal. Akože keby to povedal aj dnes a povedal by, respektíve nielen by to hovoril, ale by sa podľa toho aj riadil, tak tu povedzme neriešime teraz práve
Michala Fica. No možno pán predseda vlády si myslí, že sa podľa toho riadi, veď preto som aj citoval ten jeho výrok, že toto sú peniaze súkromnej spoločnosti.
Áno, súkromná spoločnosť je v dominantnej časti zrejme financovaná práve tými verejnými peniazmi. A síce teda, že nejaká organizácia, ktorá je financovaná z verejných zdrojov, si objednáva nejaké služby. Ja tam teda nevidím rozdiel medzi jednou, druhou alebo treťou spoločnosťou, pretože princíp je ten istý. A síce nejaké verejné peniaze sa posúvajú na účet súkromnej spoločnosti a ťaží z toho priamy rodinný príslušník predsedu vlády, respektíve predsedu strany Smer. Takže v tomto prípade to je úplne nepodstatné, či je to Transpetrol, alebo či je to nejaká iná štátom ovládaná firma. Dôležitý je ten princíp, tá transformácia, už keď chceme používať slovník Roberta Kaliňáka, myslím si, že táto nie je v poriadku. Ale stále hovorím, nie je to v trestnoprávnej rovine. Myslím si, že v tomto prípade je asi všetko v poriadku, veď nakoniec Robert Fico sa odvoláva na audítora, ten potvrdil, že
presne
všetko
tak
prebehlo v poriadku. Len to je otázne, viete, že štát, respektíve verejnosť by mala vedieť, že akým spôsobom je narábané s finančnými prostriedkami, ktoré verejnosť poskytuje politickým stranám, pretože to nie sú štátne peniaze, to sú jednoducho peniaze verejnosti. My sme sa všetkým politickým stranám vyzbierali na to, aby sa mohli organizovať, aby sa mohli teda, keď splňa nejaké podmienky. To znamená, že my máme právo vedieť, akým spôsobom sú tieto peniaze používané. No a keď si niekto vymyslí nejakú spoločnosť a preleje tam nejaké kvantum peniazy a my potom už nevieme vedieť, skontrolovať tak detailne, akým spôsobom tieto peniaze boli použité, no tak to určite nie je v poriadku, aj keď ešte stále musíme povedať alebo zdôrazniť, že z hľadiska tej trestnoprávnosti ide zrejme o úplne neškodný prípad.
Naopak, Smer sa bráni tým a má v tom pravdu, že aj iné politické strany majú svoje SROčky a že je to všetko v súlade so zákonom. Možno ešte jedna vec, Tibor Gašpar teraz sľubuje, opäť citát, nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou. Vraj ich ukáže pán podpredseda parlamentu za Smer na budúci týždeň. Na druhej strane, ale Rado, tie informácie, pre ktoré Michala Fica dnes ostro kritizuje, premiéra politická opozícia, či už sú to jeho dva luxusné byty bez hypotéky, alebo to, že pracuje pre agentúru strany Smer, alebo tvrdenia Progresívneho Slovenska, že jeho matka, teda matka Roberta Fica, získala výhodne byt od nejakého sponzora Smeru, alebo že jeho brat, ktorý získaval verejné stavebné zákazky, aktuality poukazovali tiež na väzby firiem brata pána premiéra na firmy Norberta Bedera, alebo že premiér opäť na to poukazuje aj Progresívne Slovensko, na úrade vlády zamestnával svoje priateľky. No, tak tieto informácie sú dlhodobo známe verejne. Prečo sa o nich hovorí až teraz? Prečo teraz si získavajú takú pozornosť, najmä teda politickej opozície a kritikov vlády?
Áno, vyzerá to tak, že opozícia sa chopila tejto témy práve z tej príležitosti, že Robert Fico dlhodobo útočil na rodinu Michala Šimečku bez ohľadu na to, či oprávnenie alebo neoprávnenie. Myslím si, že tie útoky spred niekoľkých mesiacov práve na partnerku pána Šimečku boli skutočne cez čiaru a v tomto prípade Progresívne Slovensko sa prestalo submisívne brániť a zaútočilo, respektíve mu ako keby vracia loptičku na druhú stranu stola a respektíve používa ako keby tie isté zbranie, ktoré používa Robert Fico, respektíve strana Smer. Prečo je to teraz tak zaujímavé? No práve v kontexte pána Šimečku, respektíve v kontexte všetkých vecí, ktoré boli povedané o jeho matke, o jeho partnerke, o jeho otcovi. No a vyzerá to tak, že to môže byť zaujímavé, aj napriek tomu, ako vy hovoríte správne, že všetko sme to vlastne vedeli. Len sa o tom,
navyše, ako keby Robert Fico a jeho strana medzi týmito kauzami už niekoľkokrát prešli aj voľbami.
Voľbami. Myslím si, že voličom Smeru to až tak veľmi neprekáža, že to akceptujú. Pravdepodobne oni vyberajú politické strany, respektíve majú sympatie k strane Smeru úplne z iných dôvodov a myslím si, že toto je niečo, čo im vôbec neprekáža. Veď nakoniec aj títo sympatizanti často argumentujú práve tým momentom a síce, že z trestnoprávnej roviny sa nič nestalo, takže všetko je v poriadku. Myslím si, že ešte nie sme zrejme ako národ, ako spoločnosť natoľko uvedomila, že niektoré veci, ktoré síce sú v súlade s právom, nemusia byť úplne v poriadku a preto by mali politici odísť. Ešte na tej úrovni nie sme a pevne verím, že raz budeme, aj keď netuším kedy.
Rastislav Káčer, exminister zahraničných vecí, na tému aktuálna situácia na Ukrajine.
Rusko zabíja a ničí na Ukrajine každý deň a každú noc. Tie posledné dronové a raketové útoky na Kyjev a na ďalšie ukrajinské mestá, napríklad na Charkov a tak ďalej, sú toho len veľmi hmatateľným dôkazom. Včera zaútočili priamo na duchovné srdce Ukrajiny, chrám Kyjevsko-Pečerská lavra. Počas útokov stovkami dronov a rakiet zomrelo v tých mestách viacero ľudí, desiatky boli zranených, vrátane tehotnej ženy a detí. No tak tá prvá otázka by asi mohla znieť tak, že ako sa môže kultúrny, civilizovaný svet prizerať vraždeniu ľudí a ničeniu takýchto pamiatok. Prichádzame o úplné základy civilizácie a civilizovanosti, keď to mnohí z nás už akoby snáď aj prestali vnímať?
No, ten faktor istej otupenosti tu jednoznačne je viditeľný. Na druhej strane si myslím, že ide o obraz toho, že Rusku skutočne sa nedarí v tejto vojne proti Ukrajine. Sú to také akty zúfalca a zúfalstva. Je evidentné, že Vladimír Putin je nervózny. Bolo to vidno na tom, že obmedzil a vzrušil prehliadku, tak ako bola plánovaná pri príležitosti veľkej vlasteneckej, ako to oni nazývajú. Takisto zrušili námornú prehliadku, ktorú výročne organizujú v Petrohrade. Čiže to sú také dosť brutálne výlevy zúfalstva, ale pravda je v tom, a priznám sa, že nemám na to úplne uspokojivú odpoveď, že čo na toto civilizovaný svet, pretože si myslím, že Ukrajine sa dalo pomôcť výraznejšie, dalo sa jej pomôcť viac, nemuseli sme byť svedkami takejto situácii, ako vidíme teraz, takéhoto bezhlavého bombardovania, hlava nehlava. No a myslím si, že teda tí, ktorí radi obhajovali Vladimíra Putina, že to je niekto, kto je zastanca kresťanských hodnôt, tých skutočných kresťanských hodnôt a tradičných hodnôt, no tak dúfam, že toto je pre nich budíček dostatočný, ak tie predchádzajúce neboli.
No, veď to je otázka sama o sebe a netýka sa len otázok viery, ale povedzme aj iných, napríklad otázok športu. Vidíme to aj aktuálne práve pri majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré spoluorganizujú Spojené štáty americké, a je tam viacero veľmi kontroverzných situácií, či už nepustenie somálskeho rozhodcu do krajiny, alebo neudelenie víza, ja neviem, realizačnému týmu Iránu. V tomto prípade to vidíme úplne jasne, očividne a hmatateľne. Rusi ničia na Ukrajine aj športové zariadenia, futbalové štadióny, nemocnice, školy, no a v tomto prípade takmer tisícročný chrám, od ktorého v princípe aj oni sami odvodzujú svoju existenciu?
No, je to skutočne veľmi smutný obraz, ktorý sa naozaj ťažko komentuje, okrem toho, že tu je pamiatka medzinárodného svetového dedičstva, UNESCO významná pamiatka, tak skutočne je to symbol východného kresťanstva. V konečnom dôsledku ukrajinská cirkev s pravoslavnou cirkvou v Rusku sa rozišla, pretože Rusko používa ešte aj pravoslavnú cirkev ako nástroj vplyvových strategických spravodajských operácií, a nie len na Ukrajine. Videli sme to aj na Balkáne. Jednoducho ten vplyv pravoslavnej cirkvi, ktorá je pod kontrolou ruských spravodajských služieb a skutočne je obyčajným vplyvovým nástrojom, tak tu sa rozišli. Možno je to forma istého revanšu aj samotnej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny a gesto takej hrozby. Pozrite sa, nemyslíte si, že nám nejakým spôsobom uniknete, ale ja skutočne to vnímam skôr ako gesto zúfalstva, pretože situácia sa strategicky nevyvíja. Dobre, Rusko nepostupuje, naopak stráca územia. Vladimír Putin je nervóznejší a nervóznejší, zdá sa, že je viac a viac utrhnutý od reality. Nervozita v Rusku stúpa, dokonca aj ruské prieskumy verejnej mienky ukazujú pokles dôvery, pokles popularity. Paradoxne to nemusí znamenať tlak na koniec vojny. Častej nespokojnosti môže byť v tom, že sa im zdá, že Vladimír Putin je príliš neefektívny, že im mal byť tvrdší. Sú takí, ktorí volajú po použití jadrových zbraní a tak ďalej. A toto, táto hrozba, tá nevypočítateľnosť toho potkana zatlačeného v kúte je aj, vysvetľuje čiastočne aj to, na čo ste sa pýtali v prvej otázke, že čo civilizovaný svet.
Áno.
Pretože od počiatku práve nevypočítateľnosť režimu a hrozba použitia jadrových zbraní podľa mňa je to, čo zásadne brzdilo iné krajiny, aby výraznejšie a legitimnejšie sa strategicky angažovali pri obrane Ukrajiny, pri legitimnej, zákonnej a morálne správnej sebaobrany krajiny, pretože Ukrajina bola napadnutá, toto treba. Hlavne na Slovensku, kde tá ruská propaganda si našla svoje útočisko priamo vo vládnych kruhoch, toto treba do nekonečna opakovať.
No, Rusko ešte pred pár dňami, 2-3 týždne dozadu, vyzvalo diplomatov aj oficiálne na to, aby aj cudzincov, aby odišli z Kieva. Bol veľmi zaujímavý odkaz napríklad aj pani Kataríny Maternovej a veľvyslanectva Európskej únie v Kieve, že oni nikam neodchádzajú, že sa nikam nechystajú. Tak a teraz sledujeme tieto obrovské útoky, ktoré smerujú priamo na hlavné mesto a ďalšie veľké mesta, ako som spomenul. No tak to je zvláštna stratégia. Čo tým vôbec Rusi chcú povedať?
Tak bol to evidentný akt nátlaku, vyhrážania sa a nátlaku toho, aby aj tí, ktorí podporujú Ukrajinu a tí, ktorí svojou prítomnosťou podporujú už len tým, že tam majú diplomatické zastúpenie a že jednoducho diplomaticky pôsobia v tomto regióne, aby dali ruky od Ukrajiny preč. Evidentne to nefunguje. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by Rusko v tejto situácii podniklo taký útok, takým spôsobom vojenský útok na Kyjev, ktorý by tak ohrozil alebo takým spôsobom zničil aj diplomatické zastúpenia, aj Kyjev samotný asi by Potom padli už aj tie posledné zábrany u tých, ktorí ešte z nejakých záhadných dôvodov, či už zo strachu alebo taktizovania, aspoň sú tolerantní voči Rusku, ak nie priamo na jeho strane. Ale skôr vidíme opak, pretože keď už diktátor Lukašenko povie, ja myslím, že to bolo teraz v týchto dňoch včera, alebo kedy zaznel jeho výrok, že Rusko nemôže na Ukrajine vojensky zvíťaziť a je čas na to, aby hľadalo iné riešenie, tak situácia je zrejme naozaj zlá. A vidíme to v prípade Krymu. Krym to bolo aspoň niečo, čo dokázal Vladimír Putin symbolicky prezentovať doma v politike, že ten Krym sme dobili, Krym sme si udržali, Krym je náš, bol náš, máme na ne historický nárok. A teraz ukrajinská slučka sa postupne zaťahuje okolo Krymu. Ruské námorníctvo dávnejšie muselo ustúpiť.
Áno, po celom Čiernom mori, presne tak.
Presne tak. A dneska postupne sa odrezávajú jedna zásobovacia tepna za druhou a už si Krym zostáva izolovaný. Rusi, ktorí na Krym prišli, kolovali videa Rusky, ktorá plakala, ktorá hovorí, my sme si to takto nepredstavovali, ja som prišla s deťmi, lebo sme si chceli užívať teplé, príjemné počasie na Kryme a more, a tu všade je more zašpinené mazutom a to je hrôza, prečo my máme takto trpieť. Čo zároveň na jednej strane ukazuje na paniku a uvedomenie si tej situácie, aká je, na druhej strane neuvedomenie si toho, čo ich vlastná krajina vlastne vykonáva voči svojmu susedovi. Že oni len máličko po povrchu skúšajú to, čo Ukrajinci zažívajú už viac ako 3 roky.
Presne ako, tak. No už 5. rok.
Povedal denný. Situácia je taká, že táto vojna trvá dlhšie, ako trvala veľká vlastenecká vojna z pohľadu Ruska.
Presne tak.
Prekonala svojou dĺžkou trvanie prvej svetovej vojny. No a keď sa pozrieme na počet obetí, ktoré tam padli alebo zostali ťažko zdravotne postihnutí alebo zomreli, tak to množstvo je skutočne obrovské, ide cez milión.
Áno, hovorí sa okolo milión 300, milión 500 tisíc, tie čísla sa rôzne, vojačiek vyradených z boja. Áno, presne tak.
To je proste, to sú neuveriteľné čísla. To je najhorší vojenský konflikt od skončenia druhej svetovej vojny. Konflikt, ktorý vedie Rusko, ktorý vyvolalo Rusko a ktorý Rusko permanentne živí. A keďže evidentne sa nevie na bojsku presadiť takým spôsobom, ako si to pred tými 3 rokmi alebo 3,5 rokom, kedy plánovali túto operáciu, predstavovali.
Na tých 3 až 7 dní. Áno,
ničenia týchto, na čo príde, tak to je neuveriteľne tristný obraz. Na druhej strane vidíme stále trvajúce silné zomknutie ukrajinského národa, kde proste nie je viditeľné, že by opadala snaha alebo že by dochádzalo k nejakej výraznejšej vojenskej demoralizácii alebo ochote bojovať. Naopak, Ukrajina dneska sa ukazuje ako krajina, ktorá je solidárna. Videli sme to pri vojne teraz v Perskom zálive, kde jednoducho Ukrajinci pomáhali Kataru a iným štátom Perského zálivu a v poradenstve, ako bojovať proti iránskym dronom.
Áno, presne tak.
Ukrajincov technologicky pomáhať baltským štátom, ich unikátnym know-how. A Európa mnohom sa môže učiť od nich dneska. Čiže tá karta sa obracia. Keď si spomenieme na tú situáciu, ako Donald Trump s J.D. Vanceom zjapali na Zelenského.
Áno, hovalnej pracovni Bieleho domu. Áno.
Nemáte karty. No zdá sa, že majú karty. A zdá sa, že tá situácia pre Ukrajinu zďaleka nie je tak bezútešná, ako ho vykreslovali mnohí vrátane nášho premiéra.
Mária Vargová z ministerstva školstva. K pripravovanému obmedzeniu detí na sociálnych sieťach.
Hlas a minister školstva teda predkladajú do medzirezortného pripomienkového konania zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov plus ten špeciálny status pre tie deti do 18 alebo mladých do 18 rokov. K tým detailom sa určite ešte dostaneme, ale skúsme najskôr len všeobecne, že prečo takýto návrh a aké majú byť jeho ciele?
Tak základným Tým cieľom tohto zákona nie je len samotný zákaz sociálnych sietí, ale vybudovanie takej celkovej koordinovanej reakcie na to, keď sa náhodou dieťa ocitne v riziku, bez ohľadu na to, že či sa do toho rizika dostalo prostredníctvom sociálnych sietí. Ale tie sociálne siete aj v tomto zákone, aj v kontexte vlastne toho, čo robím na tom ministerstve školstva, vnímame ako ten akcelerátor všetkých tých rizikových javov, do ktorých sa to dieťa môže dostať. My v tomto zákone predstavujeme tzv. Integrovaný systém, ktorý nám spoločne umožňuje reagovať na vlastne situáciu, v ktorej sa dieťa nachádza, ale aj spoločne nastaviť preňho nejaké opatrenia, riešenia, nejakú spoluprácu ostatných subjektov, ktorí teda naozaj koordinovane budú pristupovať. Teda nie, že každý bude vlastne robiť tie svoje kompetencie, vykonávať ich v prospech dieťaťa, ale synchronne a súladne sa budeme snažiť reagovať na akékoľvek riziko, v ktorom sa dieťa nachádza.
Rozumiem.
Čiže toto je tá základná myšlienka toho a teda naozaj ten zákaz sociálnych sietí vnímame v kontexte tohto zákona ako ten nástroj, ktorý akceleruje všetky možné rizika.
Rozumiem. Marek Madro, pán Madro, povedzte, je takáto regulácia a takáto legislatíva vítaná, ba dokonca nutná? Ako to vnímate zo svojho pohľadu človeka, ktorý s tými deťmi pracuje práve po psychologickej stránke?
Myslím si, že je dôležité povedať, že dnes je diskusia o sociálnych sieťach absolútne prirodzená. Práve kvôli tomu, akú časť života trávia mladí ľudia a deti práve v tom online priestore. A v skutočnosti je to o tom, že kto dnes naplňa potreby mladých ľudí. Či je to rodina, či je to škola, či je to komunita, alebo je to algoritmus. A to je práve to, na čo sa snažíme aj ako odborníci reagovať. Musím povedať, že asi ani jeden odborník, s ktorým som sa rozprával, nie je nadšený z toho, že ideme robiť nejakú reguláciu alebo samozrejme zákaz sociálnych sietí. Že oveľa radšej by sme sa všetci rozprávali o tom, že ako efektívnejšie naplňať tie potreby mladých ľudí, ale keďže sme ako spoločnosť, a teda nielen u nás v našej krajine, v takom stave, akom sme, a všetci tí giganti, ktorí stoja za sociálnymi sieťami, naplňajú tie potreby mladých ľudí oveľa efektívnejšie, oveľa rýchlejšie ako to prirodzené prostredie, ktoré by sme si všetci želali, tak áno, dnes sa musíme rozprávať o tom, že to je veľmi dôležitý signál a ja sa nesmierne teším z toho, že táto debata sa dostala na tú najvyššiu úroveň a že naozaj dnes sú mladí ľudia a deti v centre pozornosti aj politikov a že naozaj tá debata sa môže spustiť naplno.
Nechcem vám samozrejme vkladať slova do úst, ale znie to, ako by ste druhým dychom chceli dodať, že v skutočnosti to prichádza vlastne možno aj neskoro. No to je otázka na samozrejme na vás oboch. Pán Madro, potom pani Vargová.
No ja si myslím, že je to neskoro. Samozrejme, že je to neskoro. Ale aj tie sociálne siete, tie platformy sa vyvíjajú veľmi, veľmi rýchlo a my nemáme mechanizmy, ktoré by to brzdili alebo ktoré by sme dokázali rýchlejšie reagovať. A zároveň áno, aj tie deti a mladí ľudia dnes avizujú to, že sa prestávajú rozprávať so svojimi rodičmi, so svojimi trénermi, s dôležitými dospelými o tom, čo medzi sebou prežívajú. Ale tým fenoménom je aj to, že sa prestávajú rozprávať to, čo minulé generácie absolútne prirodzene sme očakávali od nich, že dnes už tie deti nezdieľajú ani tie ťažkosti medzi sebou. A to je problém, pretože instantným spôsobom im na toto, na tú potrebu pozornosti, blízkosti, pocitu úspechu odpovedajú práve tie algoritmy. A to je niečo, do čoho treba vstúpiť.
Je to tak, že sme zameškali trošku vlak a teraz musíme dobiehať vlastne všetky tie veci, ktoré, a najmä tie negatívne, ktoré vyplývajú z toho používania sociálnych sietí našimi deťmi, mladými?
Asi je fair priznať, že áno, zmeškali sme, lebo tie technológie sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie, ako my stíhame reagovať. To však neznamená, že nejakú reakciu nemusíme.
No, iste, radšej neskôr ako vôbec, samozrejme.
Čo som chcela ešte povedať vlastne tou zmenou a tým vývojom vlastne týchto sociálnych sietí samotných, ak sa budeme rozprávať iba o sociálnych sieťach a nie o technológiách ako takých, tak tá prvotná pointa bola veľmi akože dobrá tých sociálnych sietí, komunikácia, zdieľanie nejakého pozitívneho obsahu, ale aj napríklad smútku. Až na to, že teda tie algoritmy začali reagovať vlastne na tých sociálnych sieťach úplne cielene, že ponúkajú veľmi instantné riešenia pre deti, ktoré sú na tých sociálnych sieťach a tie deti nevedia úplne vyhodnotiť, že ktorý ten obsah pre nich môže byť škodlivý a ktorý nemôže byť. Ak by sme sa rozprávali o tom, že napríklad jedna z tých sociálnych sietí, ktorá je zameraná vyslovene na taký ten perfektný look a perfektný životný štýl, tak tá napríklad má priamy dopad na to, že deti prežívajú často oveľa viacej úzkosti, oveľa viacej komplexov menej cennosti, viacej ako keby tej nedostatočnosti, ktorú v tom živote zažívajú. A s týmto sme napríklad nepočítali ešte pred niekoľkými rokmi.
Že to naozaj, môže byť až tak,
že sa to môže až do tohto rozvinúť.
No áno, množstvo aj hodnôt akoby je úplne prevrátených, veď sa o tom rozprávame správanie sa chlapcov k dievčatám, množstvo prístup, ja neviem, k zakázaným nejakým veciam, nebodaj k drogám. No, tak to...
zároveň sme podcenili aj to, že sociálne siete sa stávajú často akože nástrojom hľadania nejakých informácií pre deti, ktoré nie sú vždy overené, nie sú vždy pravdivé.
Presne tak.
Čiže deti, keď sa chcú niečo opýtať a my dospelí ich nejako odbijeme, že o tomto sa nechceme rozprávať, alebo
tak
nevieme,
idú tam
ako,
si
nájsť,
zistiť, hej?
Ako nájsť ten dialog, tak si to idú tam zistiť na tie sociálne siete, lebo tam to odmietanie v týchto veciach nezažívajú, lebo tam nie je ten, že moje profily si nepozeraj, alebo môj tento Instagram, lebo to je proste to, na čom ten človek ako keby zarába, čo ho robí populárnym, čo ho robí dôležitým, čo ho robí vplyvným, a to dieťa tam nedostane to odmietnutie. Kdežto v tom bežnom živote to dieťa toho odmietnutia môže zažiť viacej, že ocitneme sa uprostred skupiny ľudí a nemáme sa s kým rozprávať.
Ano.
Toto sa na tých sociálnych sieťach deje veľmi málo a deje sa skôr v uzavretých skupinách, ktoré už potom teda prechádzajú do nejakého kyberšikanovania, ale akože toto napríklad, že patriť niekam, mať pocit, že niekoho vplyvného poznám, lebo sledujem jeho profil, tak to je veľmi dôležitým
faktorom.
Čiže
nie len zábava, alebo nebodaj nejaké informácie správne cielené a správne, ja neviem, mnou samým, ako tým konzumentom toho obsahu nejakým spôsobom interpretované, ale aj únikové stratégie, áno, cesty?
Áno, aj únikové. My si veľmi dávame pozor na tom a dávame si veľmi záležať na tom, aby sme tie pôvodné vlastne zámery tých sociálnych sietí, ktoré sú pozitívne, ako napríklad je vzdelávanie a komunikácia, aby tie sme nezregulovali, takže tie deti k ním nebudú mať prístup. Čiže my sa snažíme naozaj zachovať to, že deti budú mať prístup k vzdelávacím platformám, budú mať prístup ku komunikačným platformám.
No, poďme sa pozrieť aj priamo do toho, že o čom vlastne ten návrh je, akým spôsobom chce tieto veci regulovať, ale možno ešte predtým len veľmi stručne, pani Vargová, aby sme tomu, že všetci rozumeli, spomenuli ste ten terminus technicus algoritmus. O čom sa to bavíme? Prečo práve toto je stredobodom pozornosti toho?
Algoritmus veľmi zjednodušene by som vysvetlila ako nejaký odhadovaný žiaduci materiál pre toho konkrétneho človeka. Čiže ten vlastne tá technológia si vyhodnotí, že toto je napríklad 14-ročný chlapec, takže ho budú napríklad zaujímať zdravý životný štýl, auta, a že operuje aj s takými trošku stereotypmi, operuje s tým, že čo by asi teoreticky mohlo niekoho zaujímať, a tieto obsahy bude ponúkať tomu dieťaťu. Aha. A tým pádom vlastne to dieťa má obsah, ktorý ho naozaj aj môže zaujať, alebo teda je tam nejaký obsah v tom, ktorý ho zaujíma, tým pádom trávi viacej času na tých sociálnych sieťach, a potom tento algoritmus sa môže meniť aj do takého toho patologického, že napríklad zo zdravého životného štýlu sa postupom veľmi malými krokmi a veľmi malými kvapkami dostaneme k tomu, že napríklad, že ženy sú menej cenné. A naozaj ten proces môže byť veľmi nenápadný od toho, že zdravý životný štýl, silný muž, ktorý sa postará o svoju ženu, ktorý tú svoju ženu bude mať ako vo vatičke, bude sa o ňu starať, ale teda tá žena musí nejako vyzerať, musí nejaké veci robiť.
Jasné.
A až takým to postupnými krokmi, ktoré sú zo začiatku veľmi nenápadné, sa dostaneme k tomu, že žena je menej cenná.
Ale sú automatizované nejaký, bez toho, aby to vlastne ten užívateľ to dieťa nejakým spôsobom, že no dobre, tak ja sa budem snažiť vychovať, ak mám teda na to dostatok intelektu a už aj znalosti, ten svoj, tú svoju sociálnu sieť, tak povediac, aby mi dávala len dobré, aby ten algoritmus vyberal len dobré veci, prospešné.
Áno.
To už
iste
nejde,
dá sa to,
hej?
Dá sa to, samozrejme, že sa to dá, ale to predpokladá, že my sme schopní vyhodnotiť tie práve tie medzistupne, nie tie už toxické, nebezpečné obsahy, lebo tie vieme odstrániť.
Ale ten postup, ako sa k ním dostávame, hej?
Tie
a to tie deti nevedia.
Kroky. To nevieme mnohokrát ani my dospelí.
Aha, aha.
Takže nemôžeme to asi úplne chcieť ani od tých detí. A hlavne vtedy, keď s nimi nemáme o tom tie diskusie.
František Šebej, zahranično-politický expert, o návrhu dohody o prímerí medzi Iránom a USA.
Skúsme začať tou aktualitou, že americký prezident Donald Trump podpísal dohodu, alebo teda memorandum s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe. No a otázka je, čo to vlastne teda v skutočnosti bolo podpísané, čo to znamená, je koniec vojny, je prímerie, je nejaké memorandum o prímerí, čo sa deje?
Je to v podstate ako keby pokračovanie prímeria, ktoré nikdy nebolo prímerím, pretože ano. Strieľalo sa stále len o čosi menej. A je to akási deklarácia úmyslu dať si pauzu 60 dní na to, aby sa vyrokovalo čosi.
Aha. Čo znamená mierová dohoda, áno, hej, povedzme.
Áno, ale čo tam je akosi podpísané je, že čo to obsahuje, obsahové to bolo zverejnené, teda to memorandum, že ten otvorí sa Hormuzský prieliv. Ale ten Hormuzský prieliv nikdy nebol uzavretý. On bol uzavretý.
Áno, fyzicky nebol uzavretý.
Irán sa ho pokúsil zamínovať, ale tie miny medzi tým sa odstránili. A on bol v podstate, tie lode boli ohrozované vlastne ani nie iránskym loďstvom, pretože to prestalo existovať. Tých 156 vojnových lodí, vrátane ponoriek, ktoré Irán mal, tie sú na dne. Všetky.
Všetko je to zničené.
Všetko.
Teda.
Potopené, zničené. Oni už majú len tie zopár tých rýchlych člnov a majú drony, ktorými môžu narobiť strašne veľa škody, samozrejme. A prečo lode neplávali cez ten Hormuzský prieliv? Jednoducho civilné lode, tankery, nákladné lode, oni neriskujú prechod cez nejakú úžinu, kde môžu byť ostrelené.
Áno, kde im hrozí napadnutie napríklad dronom.
Dronom, a ten dron možno, že nevie potopiť ten tanker, ale zapáliť ho určite vie.
Vie vyradiť elektroniku, vie zapáliť, spôsobiť škody.
No, tak toto je problém a samozrejme, že problém je ešte úplne iný a síce, že tie lodiarske spoločnosti nie sú ochotné plávať nepoistené.
Samozrejme.
No a tá situácia vyvolala, že poisťovacie spoločnosti, Lloyds a podobne, dramaticky navýšili poistné. A tým pádom sa tá doprava stala takou drahou, že to jednoducho nepoistená loď nebude plávať a to poistné je tak drahé, že to nikto nie je ochotný proste zaplatiť. To znamená, že tie lode stoja zablokované v Perskom zálive.
No ja by som sa práve k tomuto momentu, aj k tomu Perskému zálivu, aj situácii priamo v Hormuze ešte dostal, ale teda tá prvá otázka o miery v žiadnom prípade v tomto momente ešte hovoriť nemôžeme.
Určite nie a o miery nebudeme môcť hovoriť podľa mňa ani o 5 rokov. A z jednoduchého dôvodu, nielen preto, že ten zvyšok iránskeho vedenia už je nepokryte vojenská diktatúra, s tým ajatoláhovia už nemajú veľa spoločného, ale to sú fanatickí džihadisti a tí už teraz vyhlasujú vrátane ministra zahraničných vecí Arakčího, alebo povedzme toho Kalibafa, ako sa volá ten predseda ich parlamentu, že vojna so Spojenými štátmi nekončí. Nie, že o Izraeli ani nie je reč. Nie, samozrejme. Uh-huh. Ona nekončí, lebo to je raison d'etat, to je zmysel existencie
štátu. Niečo na čom stoja. Teda, hej, že
oni proste 47 alebo 8 rokov deti každé ráno opakujú v škole, každé ráno, smrť Amerike, smrť Izraelu. A to ich neprešlo.
Rozumiem. No,
takže o miery bude možno reč o akomsi miery, ktorý bude mať charakter vždy dočasnosti.
Prímeria. No dobre, ku všetkým tým veciam, ktoré ste spomenuli, aby som sa potom dostal aj v jednotlivostiach, v jednotlivých otázkach. Máme tu ale jednu z výmen prezidenta Donalda Trumpa s novinármi po rokovaní skupiny G7, tak si to vypočujme.
Máte už presnejšie informácie o tom, kedy bude dohoda podpísaná, kedy bude podpísané memorandum? Spomínali ste, že zajtra, možno v piatok?
Povedal by som, že do 48 hodín. Ešte sme to nestanovili. Je to v záverečnej fáze, ale ešte sme to nestanovili.
Ako dlho necháte americké vojska v Perskom zálive?
To je dobrá otázka, nad tým sme ešte nepremýšľali. Asi tam zostaneme ešte nejaký čas. Je to dobré miesto na pobyt. Otázka znela, ako dlho necháte vojska v Perskom zálive? Povedal by som, že ešte chvíľu a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Myslím si, že to pôjde dobre, ale uvidíme.
Môžem sa rýchlo vrátiť k niečomu, čo ste povedali na tlačovej konferencii. Povedali ste, že vám nevadí, ak Irán vlastní balistické rakety. Môžete to bližšie vysvetliť? Chcem sa uistiť, že chápeme vaše stanovisko k tejto veci.
Nie, hovorím, že ak ich majú iné krajiny, je trochu nespravodlivé, aby oni nemali žiadne. Balistická raketa nie je to isté, o čom hovoríme a o čom sme hovorili. Ale ak Saudská Arábia a Katar a všetci majú nejaké, povedal by som, že v relatívnom pomere, myslím si, že je to v poriadku. To som mal na mysli, dobre?
No, ja neviem. Tak výroky prezidenta Trumpa, asi by som povedal ako obvykle, celkom nejasné, že čo vlastne chce alebo nechce.
Takže už by sa za ten čas, aj za to prvé obdobie, aj za tento pol obdobia, ktoré uplynulo od jeho nástupu do úrady, už by si mal svet zvyknúť na to, že pozorovať, by som povedal, pozornejšie, čo sa deje, čo robí, a nie to, čo hovorí. A interpretovať to, čo hovorí, by som povedal veľmi rezervovanú optiku.
No, akože asi, nebrať
to,
asi tak.
Rozhodne to, čo Trump hovorí, z rôznych dôvodov netreba brať doslovne, lebo on ako keby v podstate je v tej situácii niekedy naozaj, Jan Verich tomu hovoril, že vlastne ucho se diví, co vlastne huba povídá, ale teda, akože naozaj on je, ako keby hovoril ako automat, ale pozor, všetci majú tendenciu ho podceňovať kvôli tej diskontinuite jeho reči, kvôli tomu chaosu, čo vyvoláva, kvôli tomu, že jeden deň hovorí jedno a druhý deň druhé.
Áno.
Ale tí, čo poznajú tú situáciu hlbšie a analyzujú jeho kroky prezidentské a tak ďalej, tak vedia, že Trump nie je len táraj. Ten Trump v podstate je tam istá kontinuita a sú tam isté úmysly a je tam nie všetko je chaos. Teda je niečo, čo sa dá interpretovať a z čoho sa dá robiť prognóza. Toto, teraz tie reči okolo toho memoranda, treba chápať aj tak, to memorandum samotné, že aký bol motív to vôbec uzavrieť takto. Ono to nie je uzavreté, ale prerušiť.
No.
A je to prerušenie, nie je to je pauza.
Áno, to sme naznačili, jasné.
No, ten motív je jednoznačný. Trump je samozrejme je to americký prezident, úradujúci americký prezident, je na čele veľmoci, ktorá práve vedie vojnu, ale on je zároveň prezident, ktorého očakávajú prvý útorok v novembri, tzv. Midterm elections.
Presne tak, doplňujúce voľby do kongresov, oboch komôr.
A ten fakt, že Amerika bojuje, ohrozuje pozíciu republikánskej strany v Spojených štátoch, lebo nikto nemá rád vojnu. Teda ani demokrati, ani republikáni, nikto a Trump sa nemôže zbaviť zodpovednosti, myslím, pred voličmi.
Čiže odľahčene povedané, nie len jeho 80-ka, ktorú vo veľkom štýle tam s nejakými bojovníkmi v bojových umeniach oslavoval pred Bielým domom, ale aj Vnútorná politika, inflácia, vojny, všetko, čo smeruje k tým voľbám, hej?
Pre ňoho, ako pre človeka, ktorý už teraz rozmýšľa o tom, že aký dojem po ňom zostane, aký odkaz, tak pre ňoho tá 80-ka je významný milník, ktorý potrebuje patrične oslaviť pred americkým ľudom.
Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a podpredseda strany Smer SD o aktuálnej situácii v rezorte.
Poďme ale priamo k situácii na vašom rezorte pre situáciu v tej pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá podľa opozície ohrozuje akreditáciu PPAčky a stovky miliónov eur pre našich poľnohospodárov pre vyplácanie dotácií Fafokanu, zmeny zákona, podľa ktorých môžu čerpať dotácie aj obvinení, či pre vyšetrovanie a výhrady Európskej prokuratúry a personálne preporenia s agrobiznisom, či dokonca pre zastrašovanie občianskej spoločnosti. No tak sa vás teda politická opozícia v parlamente pokúša odvolať. Koalícia nedovolila ani na 4 pokusy tú schôdzu otvoriť. No, pán minister, ak hovoríte, že všetky tie obvinenia voči vám sú vymyslené fabulácie, prečo máte problém sa obhajovať pred poslancami parlamentu?
Ďakujem pekne v prvom rade za pozvanie. Nie som jediný minister, ktorý je odvolávaný, jedna z asi 7 alebo 8, nepamätám si presne to číslo.
Je to pravda, áno.
Verím to ako určitý spôsob normálne štandardnej opozičnej politickej práce, kde pre mňa sa snažia prekrývať svoje kauzy, ktoré majú, hlavne teda Progresívneho Slovenska. A čo sa týka mojej osoby ako ministra pôdohospodárstva, ja to komentujem úplne jednoducho. Ja to komentujem tým, že pomaly sme jediná krajina vo svete, kde sa odvoláva minister pôdohospodárstva za najlepšie výsledky za viac ako 20 rokov. A to sú fakty, nespochybniteľné čísla, ktoré vám viem aj tu ukázať v relácii, ale samozrejme veľa to poslucháčov počúva, nesleduje, takže nebudem tu zaoberať sa ukazovaním grafmi, ale zoberte si pri priamých platbách z pohľadu vyplácania pre poľnohospodárov na Slovensku. Od roku 2004 sme za posledné roky, teraz posledné 3 roky, vyplatili najväčšie sumy ešte skôr, ako nám ukladá povinnosť z hľadiska vydávania riadnych rozhodnutí. To v živote nebolo. Zachránili sme z hľadiska programu rozvoja vidieka v roku 2024-2025 viac ako 900 miliónov, ktoré sme vyplatili poľnohospodárom, potravinárom, lesníkom, a podotýkam, že tá predchádzajúca vláda 3,5 roka, ktorá sa ma snaží teraz odvolať, za 3,5 roka vyplatila 140 miliónov eur. Takže to je také skôr tak úsmevné. To znamená, že tam neexistujú žiadne dôvody. Je to čisté politikárčenie zo strany opozície. No a ja som rád, že aj poslanci Národnej rady z pohľadu, teda koaliční poslanci, sa nepodielajú na tomto cirkuse.
To je zaujímavé, lebo práve tam smerovala tá moja otázka. Ak máte takéto argumenty, ale zároveň tvrdíte, že opozícia sa tu vymýšľa a fabuluje, prečo nedáte príležitosť teda v parlamente práve rozbehnutú debatu, kde by ste to aj pred poslancami, aj pred verejnosťou z vášho pohľadu teda jednoducho preukázali?
Pán Závodský, ďakujem vám pekne za túto otázku a poviem vám prečo.
Som rád, povedzte.
Sledovali ste včera rokovanie v Národnej
rade? No samozrejme.
Ja som tam sedel asi 5 hodín. A videli ste, čo dokazovala opozícia z pohľadu vystupovania v Národnej rade z hľadiska búchania, pískania, vulgárnosti, urážania, vystupovania, vykrikovania v Národnej rade? Toto isté by bolo aj v tomto prípade.
No ale to isté hovorí politická opozícia zase o vás. A neviem, či je to v tomto momente podstatné.
Ja som tam včera.
Podstatné sú fakty, o ktorých hovoríte vy, pán minister.
Pán Závodský,
tá moja otázka.
Ja som tam
prečo
včera
to neumožniť, no, ja nediskutovať a nepredložiť verejnosti a poslancom pádne argumenty, prečo je
vaše... Ja vám poviem, nechajte ma dohovoriť.
Prečo je váš návrh na odvolanie nedôvodný, ba dokonca vymyslený?
Pre občanov Slovenskej republiky je najlepšie, aby čo najmenej rokovala Národná rada z pohľadu vystupovania opozičných poslancov v Národnej rade, lebo keď vidí celé Slovensko, čo máme za opozíciu, ako vystupuje, tak potom sa nečudujem, že tá spoločnosť je rozdelená.
Ja chápem, ale to sú mítingové reči, pán minister.
To nie sú mítingové reči,
Národná
to sú
rada
fakty.
Slovenskej republiky. Počkajte, je práve postavené na debate.
Viete, akí sú tam poslanci? Ale zase, však dajte si ruku na srdce a povedzte.
Pán minister, tí poslanci sú zástupcami ľudí, ktorí im odovzdali vo voľbách svoje hlasy, tak to prosím, nezľahčujte.
Tak čím najlepšie im dáme niektorým priestor, tak tým bude lepšie pre občanov
Slovenskej republiky. Ale to nie je náš problém, a ani váš, pán minister. To je problém tých voličov a tých opozičných poslancov.
Sme vo vláde, vládneme, máme koalíciu, máme väčšinu v parlamente. Tak je legitímne právo, že poslanci sa nezúčastnia, on neotvoria takúto schôdzu, ktorá by viedla k ničomu inému, len k tomu, čo sa dialo včera.
Musím
v
rešpektovať
rade
vašu interpretáciu, zároveň vy asi budete rešpektovať, ak náhodou sa ocitnete v politickej opozícii a budete
samozrejme
chcieť podávať návrh na odvolanie ministra poľnohospodárstva. Že tá schôdza... Fakt, lebo ste boli hodne nervózni z toho, napríklad pri pánovi Mikulcovi, keď sa stal jeden jediný prípad, kde vám bývalá vládna koalícia, pán minister, odmietla otvoriť tú schôdzu. Dvakrát sa to stalo, potom prišla letná prestávka, vy ste podpisy stiahli pod ten návrh na odvolanie, pričom predtým pán Mikulec bol odvolaný tuším 7 krát. Čiže nebudete prekvapení, ak to bude opozícia.
Budeme to rešpektovať. Budeme mať menšinu, dobre, budeme v opozícii, budú mať väčšinu, len viete, zrovnávate dve veci. Ja som odvolávaný za najlepšie výsledky za viac ako 20 rokov. Pán Mikulec bol odvolávaný za to, čo sa dialo na polícii za roky 2023, že bola zneužívaná.
8 krát,
a počkajte,
8 krát, 8
ale
krát,
sám dobre viete,
8 krát, pán minister.
Nechajte ma dopovedať. Sám dobre viete, že za odvolanie Mikulca hlasovali aj koaliční poslanci. Toto je rozdiel. Toto je rozdiel. No, my kývneme plecami, ale
no nie,
je to
my
tak.
My nevieme, že či by niektorí z poslancov nezdvihli náhodou ruku aj za vaše odvolanie, lebo k tomu nikdy nedošlo. Ale ako hovorím, musím rešpektovať otázka, samozrejme túto vašu interpretáciu.
Môžeme ešte k tomu Fafokanu,
no
a viete, novelizácii.
Ak dovolíte, postupne áno, sa k tomu dostaneme. Dobre. Ak je zároveň všetko také čisté, ak môžem použiť taký efenizmus ako ľalia, no tak potom, pán minister, ako je možné, že Európska komisia v rámci toho auditu, ktorý trvá pomaly už rok, preveruje tie podozrenia z netransparentnosti, dokonca konflikty záujmov, možné zneužívanie dotácií a navrhla vám, aby ste po Hospodárskej platobnej agentúre odňali permanentnú a zadali len dočasnú akreditáciu na vyplácanie.
To nie je pravda,
európskych
máte
peňazí,
tieto informácie.
No z Európskej komisie.
Nemôžete zároveň, to mať z Európskej komisie.
Zároveň pán minister Olaf a Európska prokuratúra rieši kauzy, ktoré sa týkajú financovania napríklad luxusných haciend vydávajúcich sa za penzióny, alebo ešte situáciu ohľadom kauzy dobytkár, kde sú podozrenia dokonca zo systémovej korupcie, ja neviem, v hodnote 10 miliónov eur. No tak prečo by sa to dialo, ak by bolo všetko v poriadku?
Dobre, poprosím viacej času,
nech
ako vy, lebo ste kladli otázku, ale
poďte,
mali
poďte
ste
do
dosť
toho
veľký predslov. Pán Závodský, v prvom rade Európska komisia verejne nekomentovala, nehovorila o tom, čo sa v danom audite nachádza. To je prvá vec.
Popierate, že vás požiadala, aby ste prišli
ale popieram,
štatútu.
Popieram tie veci, ktoré hovoríte.
Popierate, že vás vyzvala k tomu, môžete, aby ste jej udelili Závodský, štatút podmienečnej.
Môžem vás poprosiť. Nechajte ma povedať aspoň súvislú jednu vetu.
Tak len sa bavme, ale fakticky.
Počkajte, tak ja vám budem skákať do reči, lebo
ale
každú
skáčete,
vašu...
Ale veď skáčete.
Nie, neskáčem.
Tak keď čiže poviete toto, ja vám dám priestor. Čiže popierate, že by vás Európska komisia vyzvala, aby ste zaviedli tak povedať núdzový režim v PPAčke.
Nie je to tam takto napísané, ako to vy teraz explicitne rozprávate. Nie je to tam takto napísané. A vy to ani neviete, ani ste to nevideli, ani ste to nečítali. Čerpáte informácie z niektorých denníkov, ako je denník Gen, Aktuality, Smečko a z vyjadrenia niektorých opozičných politikov. Necitujete vyjadrenie Európskej komisie, lebo Európska komisia hovorí a vyzýva aj nás ako ministerstvo a pôdohospodársku platobnú agentúru. Verejne nekomunikujte živý audit, ktorý sa ešte aktuálne prerokováva.
To sedí, s tým súhlasím, hovorí dobre, to isté aj komisia.
Super.
Áno, áno.
To znamená, že je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme, ja mám informácie, naši všetko vysvetlili. Nie je tam žiadna korupcia, podotýkam pán Závodský, žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie. Žiadne systémové zlyhanie.
A to prečo dopredu hovoríte?
Lebo viem, čo nám vyčítajú a tieto opatrenia
tie
sú tam.
Podozrenia tam sú stále.
Nie sú. Jak to môžete hovoriť? Nemáte nič z tej Európskej komisie a vy mi tu teraz prestaňte komunikovať veci, ktoré politicky
minister,
komunikuje opozícia.
Minister, nie je pravda, že Európska prokuratúra a aj OLAF vyšetrujú podozrenia zo subvenčných podvodov, ktoré sa týkajú pridelovania biznisových
30 agrodotácií. Rokov, 30 rokov.
No ale my sa tu bavíme.
Ale počkajte, vy hovoríte, počkajte, spletáte jablčka s hruškami.
Bavíme
hovoríme
sa tu
o audite. Hovoríme o audite,
áno,
ktorý je XY.
Samozrejme.
A potom
a druhá vec sú vyšetrovanie.
Áno, v poriadku, super.
Áno.
Takže, poďme autenticky k tomu, čo sme aj tu u vás riešili. Čo sa týka, pamätáte, ja neviem, či aj u vás som tu nebol, opozícia na tom burcuje skoro rok. Ako si to ministerstvo a hlavne pôdohospodárska platobná agentúra dovolila v roku 2025 vyplatiť tomu
800,
Fafokanu
80,
viac ako 800
tisíc?
Áno. Nemali to spraviť protizákonne.
No, boli tam podozrenia zo subvenčných podvodov predchádzajúcich majiteľov tej firmy.
Super. Máme vyjadrenie generálnej prokuratúry, list generálnej prokuratúry, ktorá na základe podania politickej mimovládnej organizácie Zastavme korupciu vyšetrila túto platbu a zistila, že tá platba bola zákonná. Tá platba bola zákonná, nebolo tam žiadne porušenie.
Hmm.
Prvý fuck up, hej? Zastavme korupcie, opozície.
Výrazy,
áno, áno, ale
prosím,
však viete, lebo
prosím vás,
to,
pozor na výrazy.
Je to, viete,
to je v poriadku,
začiaru,
ale nebuďme
viete,
vulgárni. Bez
rok,
ohľadu
rok
na
sa dehonestuje práca zamestnancov na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Rok sa dehonestuje práca ministerstva pôdohospodárstva ľudí, ktorí zachránili 900 miliónov eur a príde mimovládka politická, vrátane opozície a niektorých vybraných médií a len takto povie klamstvo, ľudia sa burcujú, píšu, uražajú, osobné útoky na ľudí. Však generálny PPAčky mal viacero konfliktov na verejnosti aj kvôli tomuto. Zrazu zistíme, že všetko je v poriadku. Druhá vec je, pamätáte si, mali ste taký rozhovor s pánom Zdechovským, tak ste si hrkútali niekde v Európskom parlamente. Dobre hovorím?
Komentujete to.
No, počkajte, tá diskusia bola
minister, ale bola úplne iná, ako je
napríklad naša. Poviem k veci.
Povedzte.
Pán Zdechovský robil video, a neviem, či aj tamto nehovoril, že sme zmenili zákon 280 a vlastne umožnili sme finančné prostriedky vyplácať
aj obvineným.
Áno. Super.
Áno.
Tak ja vám poviem, ako to funguje v iných krajinách Európskej únie. V Českej republike, a to odporúčam nielen vám, teda aj pánovi Zdechovskému, v Českej republike je ten zákon presne taký istý, ako u nás na Slovensku. V Českej republike Česká PPAčka vypláca aj obvineným, je prezumcia neviny. Nemôžeme tých ľudí pomyselne strieľať pred tým múrom, ešte keď nie sú odsúdení. V Českej republike to platí takisto ako u nás na Slovensku. Čiže pán Zdechovský si musí najprv spraviť poriadok u seba. A druhá vec, v porovnaní s Českou republikou, v Českej republike majú 4 trestné činy v tomto. 4 trestné činy. A na Slovensku sme v tej novelizácii dali 19 trestných činov. My to máme lepšie ako v Českej republike. A nás kritizujú ľudia, napríklad pán Zdechovský and company, potom to samozrejme preberá opozícia slovenská a tak ďalej, že čo sme si to dovolili spraviť. Takto to funguje aj v iných krajinách Európskej únie.
Rozumiem, ja by som každopádne v tomto momente z toho opozíciu alebo pána Zdechovského vynechal.
Ale toto je fakt.
Veď, ak dovolíte otázku, lebo teda tá Hacienda Fafokan pri sebe chlebo, ktorá bola podozrivá zo zneužívania eurofondov, aj spájana so skupinou okolo pána Bodora. Napriek tomu, že ju teda preveruje ten úrad pre boj proti podvodom, dostala tú dotáciu cez 800, takmer 900 tisíc. A vy ste teda zmenili tento zákon o akreditáciách, o ktorom sa rozprávame. No tak, pán minister, tá zmena a tá novela podľa hlavnej európskej prokuratúrky pani Lavrikeveši oslabuje ochranu pred zneužívaním, čo sa týka dotácií, pretože práve umožňuje sa uchádzať o ne aj žiadateľom, ktorí sú obvinení z trestného činu, čo doteraz nebolo možné. A tu je moja tá otázka, že prečo by ste vôbec niečo také robili? Prečo by ste to vôbec umožňovali? Na čo taká zmena zákona?
Je to štandardná novelizácia, ktorá sa robí a takýto...
Nepochopili ste moju otázku.
Nie, počkajte.
Prečo by ste to vôbec robili, aby ste do zákona napísali, novelizovali zákon kvôli tomu, aby teda sa mohli o európske agrodotácie uchádzať aj firmy alebo osoby, ktoré sú v tom čase
Ale toto zle rozprávate.
Prečo by ste to robili?
Nie je to tak.
No ale je to tak.
Ale nie je to tak. Počkajte. My chcete povedať, a poviem vám príklad na základe čoho, hej? Je prezumcia neviny. Čiže keď človek nie je odsúdený, tak nie je odsúdený. Dobre, bere sa, Počkajte, nechápem.
Máte človeka, ktorého stíha v nejakej veci polícia.
Áno.
A vy urobíte zákon, aby aj tento človek mohol žiadať
je poľnohospodár. Áno, poviem vám príklad.
Povedzte.
Poľnohospodár, ktorého stíha polícia. Nie je odsúdený. Má veľké poľnohospodárske družstvo, zamestnáva 100 ľudí a dostáva napríklad priame platby, ja neviem, že 800 tisíc ročne dostáva na priamých platbách, lebo stará sa o 2000 hektárov, pestuje, niečo chová a každý rok dostane 800 tisíc eur na tieto priame platby, dobre, z čoho platí zamestnancov a tak ďalej.
Dobre, beriem.
A polícia ho trestne stíha napríklad za to, že neoprávnene šoferoval vozidlo. Čo nemá nič s týmto spoločné. A my sme mu v minulosti zastavili dvojnásobnú výšku na 3-4 roky finančné prostriedky a tá spoločnosť klakla. Tí zamestnanci nemali na výplatu. No, len kvôli tomuto. Aký to má súvis s tým poľnohospodárstvom? Povedzte mi.
Tak to upravte.
Ale je to
tam,
upravené.
Upravte tam konkrétne veci, ale my sa tu bavíme upravené. O podvodoch, bavíme sa tu o niečom, čo môže naznačovať budúce nekalé konanie takéhoto agropodnikateľa. Nie.
Máme to lepšie ako v iných krajinách Európskej únie.
Pani Laura Keveši to nerozumie, pán minister?
Počkajte. Čerpáte...
Hlavná európska prokurátorka.
A vy viete, čo ona povedala?
Jasné, že tá zmena zákona, pán minister, oslabuje ochranu dotácií pred ich zneužívaním. Nemá pani európska prokurátorka pravdu?
Pani európska prokurátorka napísala jedno tlačové vyjadrenie.
Áno, a dokonca sa s ním obrátila aj na Európsku komisiu.
My nedisponujeme žiadnymi informáciami. Požiadali sme Európsku komisiu o stanovisko, zatiaľ sme nič nedostali, nevieme o ničom a to sa bavíme už o mesiacoch.
No dobre, ale viete o tom, čo pani Keveši v tej akých mesiacoch? Však to súvisí s tou novelou. Viete, o čom pani Keveši v tom stanovisku hovorí? A ja sa vás pýtam len na nič iné, len na to. Tá novela oslabuje ochranu dotácií pre zneužívanie.
Nie je to pravda.
Absolútne nevie pani Keveši, o čom hovorí.
My máme... No nemá asi informácie, lebo sa na nás neobrátila. My by sme jej to veľmi radi vysvetlili.
Aha.
My by sme jej to veľmi radi vysvetlili, že to tak nie je. A viete, odkiaľ čerpá informácie? Viete, odkiaľ čerpala informácie?
Od opozície
slovenskej? Nie. Z denníka N, článku denníka N. To sa nám podarilo preveriť.
Vy si skutočne myslíte, že hlavná európska prokurátorka vydáva takéto stanoviska na základe novinového článku?
Ja som o tom presvedčený, lebo sa nám to podarilo preveriť, pán Závodský.
Akým spôsobom?
No tak máme ľudí v Bruseli, však komunikujú, rozprávajú sa, však sme zisťovali. My keď sme zistili túto tlačovú správu, tak sme sa obrátili na komisiu a zisťovali sme aj cez Európsku prokuratúru, že nejaký list dajte nám, že čo, kde, aké výtky, kde.
A čo vám prokuratúra
povedala? Nic sme nedostali, žiadne informácie.
Prečo ale tvrdíte, že pani Keveši...
Lebo tie informácie máme.
Hlavná európska prokurátorka. Je to zvláštne.
Nie je to zvláštne. Lebo keby chcela vydávať stanovisko a chcela by k tomu niečo povedať, chce sa obrátiť na dotknutý štát a spýta sa, že teda mám nejaké informácie a viete mi k tomu niečo povedať a potom idem s tým voľne.
Čo keď je tá situácia opačná? Čo keď je to tak, že európsky prokurátor zvyčajne takéto stanoviska neposkytuje, ale v tomto prípade to zhodnotenie, že tá situácia je tak vážna, že tá transparentnosť čerpania dotácií...
To je čisto návodia vymyslené, fabulované. Európske zdroje sú chránené.
Počkajte, označujete vyhlásenia európskeho prokurátora za fabulácie.
Ja si vážim európsku prokuratúru, ja nebojujem proti ním. Len sú zavádzaní. No, počkajte, však nechajte ma dohovoriť. Sú zavádzaní jednak z pohľadu určitých vybraných médií a samozrejme opozíciou. A vy si nepamätáte.
Orgány činné v trestnom konaní sa nechajú zavádzať nejakými novinami?
Vy ste zabudli, čo tu bolo v rokoch 23-24? Ako musel vysvetľovať minister spravodlivosti, minister zahraničných vecí pri novelizáciách, pri rušení špeciálnej prokuratúry, pri rušení NAKA a ďalších vecí.
Počkajte, ale to je dodnes problém, pán minister. Nie. Počkajte na správu o stave právneho štátu práve v Inde v týchto dňoch a toto tam budete mať.
A vy odkiaľ viete, že to tam bude?
No, veď o tom informujú všetci, ktorí sa na tej správe podieľajú.
Vidíte? A vy presne to isté robíte, čo robí slovenská opozícia. Pán Závodský, vy už dopredu hovoríte, že to bude v tej správe napísané.
Nie, ja som videl z minuloročnej.
Ale čo?
A nič sa nezmenilo.
Ako viete, že sa nič nezmenilo?
Tu žijem v tejto krajine, sledujem, čo robíte v Národnej rade, pán minister.
V zakladacích listinách Európskej únie ani v jednej krajine nie je podmienka mať zriadenú špeciálnu prokuratúru.
Ale to nie je o tom.
Ale počkajte, to je presne o tom.
To nie je o tom.
Čiže vy mi tu tvrdíte, že už v tomto ročnej správe to bude napísané, lebo sa neudialo.
Pravdepodobne
Už je pravdepodobne slovíčko. No, počkajte, pán Závodský, zase.
Ospravedlňte ma, že sa ma tak... Ja som aj prekvapený, že ma takto chytáte za slovíčka.
A nechytám za slovíčka, lebo keď nás počúvajú, keď nás všetci počúvajú a sledujú, tak vytvárate tu dojem, že neviem, čo sa tu deje.
Rozhovorov s ľuďmi, odborníkmi, europoslancami.
Denník N, Zdechovský a ďalší. Toto sú politicky zaujatí ľudia proti Slovensku.
Nie len
je
s nimi.
To tak.
Ale
aj dobre, je to tak.
Ale je to ja tak. Som prekvapený, že tvrdíte o nejakom občanovi Slovenskej republiky, že je zaujatý proti vlastnej vlasti. No veď teraz ste to povedali, napríklad novinári nejakého denníka.
No z denníka aj na Aktuality Smečka určite áno.
Pán minister, ako si toto dovolíte tvrdiť o občanoch Slovenska toto?
Počkajte, ako myslíte povedať, že denník...
Nie, pán minister, teraz sme úplne niekde inde.
Ale vy ste povedali, že to sú novinári.
Ako si dovolíte tvrdiť o nejakom občanovi tejto krajiny, že je proti tejto krajine? Ako, nehnevajte sa, to je silná káva.
No povedzme si napríklad, predseda Progresívneho Slovenska, Šimečka, však on sám povedal, že škodiť. A čo robia? Škodia. A presne to sú tie veci, ktoré robia pán Závodský.
Som prekvapený, počkajte, kam ste ochotný zájsť, pán minister. Ale kľudne pokračujte.
Ja som povedal, že škodím Slovenskej republike alebo Závodský, teda Šimečka. Čak Šimečka to povedal.
Nebudem to komentovať.
Počkajte, ale už odbiehame od toho.
No.
A presne toto sú tie kroky, ktoré sa vám snažím vysvetliť. Progresívne Slovensko a ďalší dezinformáciami aj Európskej prokuratúre, aj komisii jednej, druhej, tretej, štvrtej podsúvajú rôzne dezinformácie a potom sa dostávame do štádia, že tak ako minister spravodlivosti, tak aj minister zahraničných vecí musia vysvetľovať realitu, ako to v skutočnosti na Slovensku
je. A tá je úplne iná.
Dobre. A toto isté, počkajte, vrátim sa k tým našim veciam.
Dovolte.
Toto presne isté je aj v mojom prípade pôdohospodárskej platobnej agentúry. Viete, ja vám tu poviem, že Češi to majú horšie, Nás kritizujú českí europoslanci, ktorí si nevedia spraviť poriadok doma. Oni majú 5 trestných, 4 trestné činy, my máme 19. Ano. Máme tam subvenčný ano. Podvod, máme tam všetky veci. Zvýšili sme ochranu a už keď by som sa bavil o tom, že je tam je podozrenie a vyplatíte, máme XY nástrojov na pôdohospodárskej platobnej agentúre, napríklad záložná zmluva, záložné právo pôdohospodárskej platobnej agentúre.
Rozumiem.
Keď do dvoch rokov sa niečo stane, využijeme záložné,
no.
Tak nevytvárajme tú atmosféru dobre, spoločnosti, dobre.
Čiže
že skôr, neviem čo.
Čiže skôr by mala pani Keveši sa pozrieť na, ten, na tú českú nech právnu na normu.
Tak ja nebudem odporúčať, aby ja do iných krajín sa nebudem starať, len dávam príklad.
Veď práve.
Ale ja by som bol rád, keby pani Keveši sa obrátila na nás. A my veľmi radi s ňou budeme komunikovať a všetky veci je detailne vysvetlíme.
A to je zaujímavé, lebo pani Keveši zhruba pred pol rokom aj bola na Slovensku a obehla kolečko s ústavnými činiteľmi vrátane generálneho prokurátora.
Vtedy sa ešte tieto veci nediali.
Tam vznikla aj tá kritika generálneho prokurátora, že sa na Slovensku buď nevyšetruje, alebo veľmi ťažko vyšetruje korupcia, pán minister. No.